Sam na Fatra Apostolo, capitolo 3, ultimo versetto, sau versetto chiar ultimo, penultimo și ultimul, 24, din capitolul 3, și-au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Varsava, zis și Iustus, și pe Matia, și rugându-se au zis, Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care greșește doi, i-ai ales, ia locul acestei slujiri, la apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Și-au tragă sorți și a căzut în mafia și el s-a rămânit împreună cu cei 11 apostoli. În primul și în primul rând, nu o să insistăm, am zis despre trecute, că o să insistăm asupra înțelesului etimologic a numelor lor, Iustus, Iosif, Matia, nu, poate că greșim dacă insistăm aici. O să vorbim poate altă dată, dar în primul și în primul rând, aș vrea să vă atrag atenția că, iată, Luca, care era un om foarte rânduit și foarte atent, evanghelile lui sunt foarte bine rânduite și bine așezate și toate sunt atent verificate, totdeauna se poziționează în timp, începe evanghelia lui, spune exact în ce vreme e, cum era tetrarhia, cum era împărțit Israelul, care domnitor era peste o parte, care era peste alta, care... Deci era foarte atent, spune exact anii, deci are o atenție deosebită și vedem că acest Luca, apostolul Luca, îl pune aici și zice, și-au pus înaintea lor pe doi. Și nu cred că întâmplător, zic ei primul, zic pe Iustus numit Varsava, Iosif numit Varsava sau Iustus, și pe Matia și pun în primul pun pe Iustus. Se pare că s-ar putea zice că ei, pe ei trăgea inima să crede că Iustus va fi cel ales. Și de aceea și îl pun primul. Și el îl numește primul. Au pus înainte lor pe Iustus și au pus și pe al doilea. Așa cum într-o alegere oarecare în cel mai are cele mai mari șanse. Dar hai să punem și pe al doilea și pe nu știu care. Care e și el pe aproape, dar nu cred că așa este chiar așa de mare. Și se pare că Dumnezeu, știți că de multe ori și aici aș vrea să insist, de multe ori noi avem impresia că ceea ce noi avem impresia, că ceea ce simțim noi în inima noastră, cred că și Dumnezeu simte, cred că și Dumnezeu gândește la fel ca noi, are aceleași logici la fel ca noi, are aceleași axe de înțelegere și de valoare și de evaluare ca și noi și cred că tot acolo și de multe ori să, de fapt, să punem semn de egalitate între senzațiile, trăirile noastre, sentimentele noastre și Dumnezeu. Zice, Domnul, eu simt că Iosif, numit Varsava, acesta va fi. L-am văzut de teopie, l-am văzut acolo. Cine știe ce motiv erau care l-au pus primul? Și nu întâmplător, Luca numește primul dintre... Pe aceea pe Matia, încă cât de insistent se spune Iosif, deci îl numește și îl așează așa foarte clar. Ca și mai zice, știți pe Iosif, Iosif, numit Varsava, numit și Iosie. Și pe Matia. Și pe Matia. Puși pe omul Matia. Și după aceea au tot răsut și probabil că a fost și o mirare pentru ei, dar Dumnezeu l-a ales pe Matia, nu pe cei pe care ei probabil că au crezut mai degrabă că va alege Dumnezeu. Și aș zice cumva e un învățământ și pentru o învățătură și pentru noi în lucrul acesta. Că de multe ori noi facem acest semn al legalității în mintea noastră, în ceea ce simțim noi, în ceea ce gândim noi, în ceea ce hotărâm noi, în ceea ce... Și știți că vi s-a întâmplat atâtea ori. Adică evaluăm o situație, o gândim, o sucim, nici măcar nu evaluăm. Deci de multe ori se întâmplă să nu evaluăm nimic și să zicem, simt eu așa și cred că așa e. Deci cred că și Dumnezeu face așa sau Dumnezeu zice așa sau... Pentru că așa simt eu. Alții evaluează și rânduiesc și... Așa, axele valorice și zic, da, ce se mai bun, așa, nu știu ce. Și nici atunci n-am putea zice, da, cu siguranță, asta e legea lui Dumnezeu. N-am putea zice cu siguranță, mai ales când nu e vorba de credință, nu e vorba de că unde avea credință, unde a fost Mântuitor, unde a fost învierea, unde... Deci nu, e clar că aici nu era vorba de niște... Nu era vorba de lucrurile esențiale. Da, când e vorba de lucrurile esențiale, e clar că ceea ce alegem noi e bun. Dacă, de exemplu, unul dintre ei de-abia venise atunci, fiindse ultimii și habar n-avea, unul vrut să vină pe Hristos și unul cunoscuse bine de tot, era clar că, într-un fel, ei n-ar fi greșit dacă le alegeau pe unul dintre ei. Dar faptul că ei amândoi aveau același bagaj, cum aici, aceeași sestre, Dar probabil că la legeau mai mult, era băiat mai bun, că vorbea mai frumos, că era frate cu ei în toate, că nu știu de ce. Dar a fost mai drag și au pus în primul rând pe Iosif, numit Varsava, care nu era, știți că e nici care ca un con de umbră, așa, din toată dispare după aceea. Nu mai știm noi nimic, că nu se mai spune în Noul Testament despre el, nici despre mafia nu se mai prea spune. Nu se mai prea spune nici despre mafia. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu a rămas cu el, Dumnezeu nu a lucrat cu el, el devine mai târziu episcop de Eleftheropolis, undeva în Egipt, și zice că pe mulți care erau acolo, i-a convertit și a întors la Hristos, nu se spun prea multe în viața lui. Dar oricum, nu a fost oareșine, nu a fost un necunoscut, nu a fost un nebăgat în seamă. Dumnezeu a lucrat din el. De ce oare l-a ales pe Matia? Nu numai pentru că Dumnezeu, știți, nici nu trebuie să privim lucrurile, domne, de acum, deci ceea ce nu crezi tu așa, adică tu ai ideea că ăsta ar fi, sigur Dumnezeu pune pe ăla, adică ai ideea că ăsta ar fi, sau ai ideea că asta ar fi mai bună soluție și Dumnezeu sigur va pune pe cealaltă. Nu. Siguranță n-a fost motivată și Dumnezeu nu are rolul ăsta de a fi totul contra, de a fi Gigi contra, deci a fi contra ta, cum nu vrei tu, sau să fie... Când auzim că zice Sfântul Apostol Pavel că Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cele înțelepte. Deci pe care oamenii le socoteau înțelepte, nu că erau înțelepte ele în sine. Dar oamenii le socoteau înțelepte, Dumnezeu le-a ales pe cele nebune, adică nu că Dumnezeu le-a ales pe cele nebune, că el îi plăceau sau lui îi plăcea să aleagă pe cele nebune, ci le-a ales pe cele pe care oamenii le socoteau nebune și el le știa altfel și le cunoștea altfel. Adică ei se referă la credința nebună în Hristos, credința în crucea sa, osteneala de a merge pe calea sa, după poruncile sale, și că de altă parte, cele înțelepte erau cei care luau totul, spuneau totul la îndoială și de ce aș crede, dar de ce aș merge așa, dar de ce să crede în Hristos și nu altuia. Și ne s-au ales această parte nebună, a credinței nebune în Hristos, a rușinat pe cei care mergeau pe îndoiala, care mergeau cu înțelepciunea, care mergeau, că așa a zis la înțelepciune, care de fapt a zis, a dovedit nebunie. Și a dovedit Dumnezeu cele înțelepte ale lumii nebune. Deci le-a dovedit Dumnezeu nebune. Cele ce păreau înțelepte. Iar de cele ce păreau nebune, a dovedit înțelepte. Dar aici, și aici nu-i vorba că Dumnezeu numai așa ca să zmerească pe om, le-a ales pe cele nebune și cele proaste. Și a vrut el să zmerească așa pe om. Nu. Și aici, la fel, nu este vorba că Dumnezeu a ales pe Matia pentru că tocmai ei credeau că ar fi Iosif, numit Varsav. Și atunci, ca să-i smerească și ca nu știu ce pedagogie specială, nu. În primul și în primul rând, să știți că asemenea alegeri, când un om e ales să fie Apostolul Hristos și să propovedească Cuvântul lui Dumnezeu în atâtea locuri și în așa, la așa, cu așa amplitudine și cu așa răsunet peste veacuri, aici nu mai merge că adică tu, de exemplu, nu-l trimezi, să zicem că ai 12 copii, să presupunem că ai 12 copii. Și tu pe 11 copii nu-l trimezi în Franța și știi că o să-și piardă mințile acolo, că nu-i stare de săracul, să nu știu ce să facă el în Franța, ca să-i faci pe ceilalți să se înfricoșeze sau să se smerească, să zici, ai văzut cum mi-a în Franța, nu ne-am fi gândit la chestia asta. Doamne, ce tată aveam așa, extraordinar, cum l-a trimis în Franța. Deci, Dumnezeu nu face așa, deci nu l-a ales pe Matia numai să-i smerească pe ei și să-i înfricoșeze pe ei, sau să-i mire pe ei și să-i facă, să se dea peste cap toată logica lor, să zică, păi, minunată Dumnezeu, incredibil. Deci cum nu le gândim noi? Așa e. Nu, adică sunt lucruri mult mai mari. De pildă așa este nașterea unui copil, sau căsătoria, sau intrarea în monahism, sau moartea unui om. Aici noi credem că de multe ori ne rugăm noi acolo și zicem, Doamne, nu vrea Dumnezeu că vrea să mă zmerească, nu vrea să-mi împlinească porunca, să-mi împlinească rugăciunea. Nu vrea Dumnezeu să-l ajute pe celălalt să moară mai repede, să zicem că bolește cineva și Doamne, ia-l, ridică de la el, lasă-l să moară. Deci e atât de mare lucrul acesta, taina morții unui om, când moare, după câte clipe, cât timp îi se mai dă lui să-și aducă aminte, să-i pară rău, să-și pune pe inima, încât rugăciunile noastre sau micile noastre suspine pe acolo, pe margine, le ia Dumnezeu în seamă, dar sunt lucruri mult prea mari ca să Dumnezeu pentru tine și că ai susținut de trei ori mai mult, leagă la mai repede. Adică sufletul acelui om are o valoare infinit mai mare decât suspinurile tale și mofturile tale, până la urmă. Că e moft, că tu ce știi tu când să moară un om? Da, par un moft, că durerea e inimitare și sufere că nu știu ce. Dar când să ia Dumnezeu pe acel om, asta e taina lui cu acel om. Sau depinde cineva care se bate și zicea Dumnezeu, vreau copil acum, vreau copil acum. Acum, zice că s-a căsătorit. Și se ceartă tot ziua cu Dumnezeu. Păi, vă dați seama, în funcție de când se naște acel copil, în funcție de anul în care se naște, va intra sau nu va intra într-un război, va fi recrutat sau nu va fi recrutat. În funcție de aceea se va întâlni cu femeia, cu soția lui, să zicem. Care ar fi, trebuie să fie și an an cu el, să presupună. Cine știe, sunt taine în Dumnezeu, dar tu vrei acum. Adică ca și cum ți-ai luat tu, ți-ai luat răspunderea, Doamne, și dacă nu o să iasă nimic din tot ce ai vrut tu, din toată rânduiala pe care ai vrut-o tu să faci cu acest om, dar tu îți fă-mi hatârul ăsta așa dur acum în lume, că acum mi-ar place mie să am un pumn în brațe și să am așa un copil să strâng. Și Dumnezeu să zicem că ți-ar face hatârul ăsta și vezi că acel copil nu se mai găsește, nu-și mai găsește rost, nu-și mai găsește. Poți tu să dai răspuns în fața lui Dumnezeu, ce să-i spui? Da, Doamne, ne-am prins hatârul, ce frumos a fost că l-am strâns în brațe. Da, dar acel om, să zicem, avea altă rânduială, are nașterea unui om în lume, are o este o taină, nu e așa o poveste că acum vreau eu. Căsătoria, în al doilea rând, e o taină mare, anarhism. Toate aceste lucruri care schimbă viața unui întemelit. E o taină mare, e un moment special, e un loc și un lucru pe care Dumnezeu îl face, care depășește rugăciunea sau străduința sau strigă de un nostru că vrem acum sau vrem mâine pentru noi sau pentru alții. Adică sunt niște lucruri care depășesc puțin. Nici duhovnicul nu se bagă în lucrurile acestea. Căsătorește acum, peste 21. Nu se poate. Asta se hotărăsc de către... Astea sunt taine mai care depășesc și pe el. Nu poate sfătui lucrurile astea, că intră monahism acum. Nu poate să... Monahismul hotărăște omul acela la care pornire, căsătoria hotărăște omul acela la care fă un copil acum. Nu se poate. Nici n-ai putea tu să-l hotărăști, că nici cum să nici acela care îl slujește să facă. Nu poate să facă, să vor ei. Și atunci, așa și aici, hotărârea lui Dumnezeu asupra unui apostol, ca să fie apostol, nu are resorturi că a vrut să-i smerească, că a vrut să le arate că el gândește altfel decât ei, că gândul lui Dumnezeu față de gândul omului ca de la cer la pământ, că astea sunt prea mici și prea puțin importante pedagogiile, astea fapt de importanța hotărârii unui om să fie apostol. Asta e atât de schimbătoare și atât de bulversante pentru sufletul unui om și atât de, nu știu cum să zic, revoluționară pentru sufletul unui om și atât de mare lucru este, încât se merge numai pentru ca să vadă și ca să se mire. Știți? Noi, într-adevăr, noi facem așa, adică facem nenumărate lucruri și de multe ori fundamentale în viața noastră ca să ridice alții să rămână cu gura pe scandă. Știți cum? Toate manelele. Pot să fac ca să vadă dușmanii mei, dar toate se fac ca să vadă ceilalți, ca să se mire ceilalți și să rămână cu gura pe scandă ceilalți. Dar Dumnezeu nu e așa, El nu are nevoie ca să rămână lumea cu gura pe scandă. Adică El nu are nevoie să vadă dușmanii mei sau să vadă nepricosiții mei de ucenici care nu știu să înțelepte odată sau să... Nu se fac din pricini maneliste. Deci nu se fac lucrurile astea din pricini de tipul ăsta, așa, să rămână lumea cu gura lisată sau să se cutremure toată. Se lucru cu multe amari ca Dumnezeu să coboare la asemenea pricini de nimic. Și așa și aici. Mai mult decât din ce pricini o fi o Dumnezeu să fie mafia și să nu fie Iosif numit Barsava, cred că mai degrabă, una dintre pricini pe care îndrăznesc eu în vai de capul meu de om, dar încerc așa să dedic această întrebare, poate fi aceea că știți, nu știu dacă știți, Matia a fost socotit Dumnezeu cel mai înțeles dintre apostoli. Cu multă cultură, cu multă înțelepciune, om știutor de carte, era om știutor de carte, deci nu pentru că era știutor de carte, era pentru că Petru era neștiutor. Mulți dintre apostoli erau tărani, oameni simpli, pescari. Deci nu a zis Dumnezeu acum, era de că e mai știutor. Nu. Și pentru că era pus în locul lui Iuda, și Iuda se pare că și el a fost știutor de carte, ceea ce, cum să spun, mărturile despre Iuda, din tradiție, spun despre el că era bun cunoscător al legii, bun cunoscător al politicii vremii, era bun, era știa să dărmuiască bine banul, să-l învârtă, să-l sucească, să-l împartă, să... Nu numai în economie se pricepea, se pricepea și politică, că el a fost un fel de zelotist. Un fel de zelotist care a nădăjuit la Hristos să fie dintre cei care va fi împărat pe pământ, așa cum nădăjuia toți zelotiști evrei. Adică el să se facă rege pe pământ și să întemeie aici o împărăție perfectă. Și n-a, până la urmă, Hristos n-a avut lucrul acesta, l-a luat pe mâna căpetenilor și mai marilor templi și a romanilor ca Mântuitorul să-și arate puterea și să devină un asemenea stăpân pe pământ. Dumnezeu n-a vrut să fie. Planul lui a fost
făcut praf și atunci a sinucis. A fost probabil una dintre motivele pentru care el a făcut gestul acesta de a-l vinde, în afară de cel mare al invidiei, al înciudării sale față de Hristos, al împătimirii sale față de bani, dar era un om știutor de carte, cunoscător mult mai larg al legii, al Torei, al Talmudului, deci știa bine multe lucruri. Era dintre cei școliți ai Mântuitorului, era dintre intelectuali, inteligenția. El avea inteligenția, una dintre, în afară de Pavel de mai târziu, dintre cei, dar nu știu ce ar fi fost dintre ei, unul mai cunoscător al scripturilor, și nu numai al scripturilor, atunci ce însemna cultura vremii, era Iuda. Și de aceea, probabil, întrebările și mirările și gândurile pe care le aruncau fariseii, probabil că au avut o răsună nu mai mare în inima lui decât în acelorlalți. Știți? A avut o răsună nu mai mare, pentru că și el avea aceeași fundament, avea aceeași gândire, avea aceeași înțelegere ca și ei. Și el înțelegea mult mai bine ce zic ei, față de ceilalți care înțelegeau în anumită măsură, dar aveau cumva ca un fel de zi de protecție, că știau mai puțin și aveau încredere în Hristos. Știe el ce știe. Știe mai bine decât. Și până la urmă vedeau victoria lui Hristos în cuvânt și ziceau. Iuda resimțea și primea și întărea în inima lui întrebările acelora și probabil că se adunau și el găsea alte răspunsuri și se gândea la alte întrebări pe care nu îndrăznea să le pună și se gândea la alte idei. E vorba de acel tip de intelectual, de înțelept, care nu-și găsește odihna în Hristos, care tot caută altceva, îi se pare că Hristos e prea puțin. Înțelepciunea veacului acesta la trage cu mult mai mare putere decât înțelepciunea veacului ceva să fie, decât cele pe care Dumnezeu le-a socotit, peste lumea ne socotește nebune, Dumnezeu le-a făcut înțelepte. Și despre asemenea aferi și intelectuali vorbește Sfântul Gheorghe, starețul de la Cernica, ucenicul Sfântului Paisie Licicovski, și el face o rânduială, mi se pare, în 100 de puncte, în care zice cum să primești un om în monahism, cum să-l să vezi pe cine să primești. Și dintre cele 100 de puncte, printre primele, este să ai grijă cu cei care au multe școală și multă înțelepciune, să-i primești cu foarte multă atenție. Înainte de primi, studiază-i mult și fii atent cu ei, căci aceștia nu sunt statornici, zicea, și multa lor, așa zis, înțelepciune i-a făcut să fie cunoștința adus la îngânfare, el chiar așa spune, cunoștința i-a adus la îngânfare și la părere că știu ceva și vă sta de multe ori împotriva cuvântului în ascultări și vă sta pe gânduri și vă zice, ce să fac aia? Dar ce să fac aia? O prostie să fac chestia aia? Dar mine aș face chestia aia. Și tot timpul îi vor pune pe gânduri și acești oameni ce n-am ce căuta în monahism. Dacă stă așa și nu poți să-și calce puțin cu piciorul peste această pornire de răzvătire și de învârtoșare și de dar e puțin să se smeri până la urmă, că monahismul și până la urmă creștinismul e o mare cale a smereniei, e o mare cale a dragostei și dragostea fără smerenie nu e dragoste. Și el chiar, Sfântul Gheorghe de la Cernica spune să ai grijă dacă îl vei primi cu mare atenție, să-l testezi înainte să vezi cât poate duce, pentru că după un timp, chiar dacă îi se pare că acești oameni se aseamnă mai degrabă cu sămânța aruncată între stânci, care cu grăbire primesc cuvântul Dumnezeu, dar după aceea încep să-și pună probleme multe, nu știu să-și răspundă, nici n-au smerenia să ascultă de cei care au trecut prin acestea mai înainte și să primească cuvântul lor, chiar dacă nu îl înțeleg încă, și aceștia se potrivesc de cele mai multe ori, de propria lor așa zis înțelepciune, de propria lor mândrie, de propriul lor orgoliu și cad. Și se fac așa semânță care crește repede la început și de aceea Pavel atenționa că conștiința, multa cunoaștere în grupă, dar nu ne îndeamnă la prostie. Nu ne îndeamnă să rămâne prostie, mai bine așa. Nu. Ci să avem grijă aici. Să avem grijă, deci, cu cât cunoști mai mult, să știi că ai alte puteri întunecate în sfertul cu care trebuie să lupți. Alte lucrări ale diavolului cu care trebuie să le viruiești. Sunt altele. Nu sunt aceleași cu ale celui care nu știe mult. Doamne ajută. De obicei, acești oameni devin obositori și pentru ei și pentru ceilalți din jur, foarte obositori de multe ori, sunt tot timpul nehotărâți, începând de la se căsători sau nu se căsători, de la a mânca sau nu a mânca, a dormi sau nu a dormi, dar lucrurile astea sunt mici, dar lucrurile mari, sunt nehotărâți și chiar dacă iau pe o cale, de multe ori se gândesc, dar poate era bună și cealaltă cale, Pentru că pentru un om simplu care știe, domnule, asta e calea, așa mi s-a spus, sigur e bună, dreaptă, curată, sfântă. Mergi înainte și nu se mai gândește. Dar pentru el care știe, are vreo 10 cărți pe care cealaltă, vreo 15 cărți pe care istorie, vreo 10 cărți despre iubirea între Romeo și Julieta, vreo nu știu ce, și toate astea le știe, zice, bă, dacă ea care aia pentru mine și ce ce frumos ar fi fost și cum. Și are ce se gândească, pentru că toate alea sunt ca niște amintiri aproape personale, pentru că le-a trăit acolo, citindu-le. Și tot timpul merge cam două lunțuri. E foarte greu să fie hotărât pe cale, pe orice cale luau.
Înseamnă că mai bine.
Nu. Nu, înseamnă că ai de luptat cu alte lucruri. Ai de luptat cu alte lucruri și trebuie să înveți să lupți cu aceste alte lucruri. Și să nu crezi că așa e normal să fii tot timpul un om cu picioare de două lunțuri și să zici așa intelectual. Nu se poate vorbi niciodată. Altă ispită a intelectualilor, așa zis și intelectualități, așa zis la intelectual creștin, este aceea de a pune la îndoială orice rânduială a bisericii, orice rânduială a Evangheliei până la urmă. Știind mai multe și citind și văzând că poate că e diferit puțin textul de la greci și la nu știu ce, și în ebraică suna cam așa. Deci nu era chiar așa de autoritar cuvântul. În ebraică suna puțin mai plin. Înseamnă că nu trebuie să luăm Evanghelia chiar așa, în serios, sau în Vechiul Testament. Nu e chiar așa. După aia știi că, nu știu când, în vechime, pentru, să zicem, pentru nu știu ce păcat, au fost mai îngăduitori la nu știu ce sinod. Și zici, hai, acum am făcut aici ce îngăduitori erau la sinodul ăla. Acum zice, o luăm cu sinodul ăla până ne... După ce reviți o ea, cu sinodul ăla mai astăzi, așa trebuie să cuvine. Și știi tot timpul să treci într-o parte într-altă și te-o poți nici de față în așa este înțelepciune ca să îți protejezi de multe ori neputințele și tradiciunile. Deci de multe ori, așa zis, înțelepciune sau cunoaștere, ne este a ajuns să ne fie sau ajunge să ne fie folositoare ca să știm cum să ne protejăm orgolile și neputințele și slăbiciunile și să găsim motivații în Scripturi de la a spune că n-are rost să postim, că nici ceea ce mănâncă contează și ceea ce iese din om și toate povești și că exemple nenumărate pe care le găsim de cele Sfinților care n-au postit așa de mult, dar au făcut mari fapte de nu știu ce. Când îi se faci mari fapte, zici, uite, sunt alți, deci, care nu mai în rugăciune sunt așa și n-au făcut mari fapte, doamne. Când îi se faci mare rugăciune, zici, da, dar unul zice, Doamne, miliește într-o seară. Și era restul, să zici, Doamne, miliește într-o seară. Și în toate îți găsești așa motivații, să te scalzi prin orice, să treci prin tot, să scăldați cumva. Și până la urmă, fără să treci, fără să hotărăști până la capăt, dacă ai făcut ceva, dar n-ai făcut nici, nu vrei să evaluezi așa clar și sincer și dur până la capăt ce ai făcut sau ce ești cuvântul, ori în rugăciune, ori în post, ori ce ești. În toate zici, eu nu sunt așa favornic aia, nu sunt așa ca ăștia, nu sunt așa, dar nici nu știi ce ești până la urmă și știi să te retragi de toate conturile, să înaintezi pe unul, să cobori pe altul. Dar până la urmă te înșel pe tine însuși și spui ție căciula și ajungi să nu faci nimic decât să devii sarcastic, să devii judecător al tuturor, le știi pe toate, toți sunt exagerați, toți sunt slabi sau neputincioși, unii nu țin cu trebuie rânduială, alții o țin prea mult, alții nu știu ce, tu ești cu dreaptă măsură. Dar cu dreapta măsură nici nu știi că trebuie să nu știi ce ai ținut, e foarte complicat. De aceea, de multe ori calea aceasta, așa zise înțelepciune, așa zise cunoaștere, e foarte greu de a te-o stăpâni, de a stăpâni această cunoștință și de a rămâne în aceeași timp tare în credința lui Hristos și în învățătura cea bună și a face poruncile lui Dumnezeu așa cum trebuie. De obicei aceasta se face prin ascultare de cel mai slab și prost duhovnic, care înțelege simplu așa, bă, îl faci acolo. Acolo este asta este și Dumnezeu lucrează prin prostia aia. Faci, mai, domnule, hipocrezi, vezi ce părinte să zice, eu am o problemă de concepție, am o problemă de monofizism. Nu, tine pot vedere, poate este metal și absolut. Îți vine să vezi acolo, nu înțelegi nimic, mă interesa. E, prin acea prostie, te vei lămuri tu. Știți? De multe Dumnezeu lucrează așa și din cele nebune și sabele ale oamenilor le face pe cele mari. Dar, acum ne facem. Deci Iuda a fost între aceștia, care poate prin aceasta așa zisă cunoaștere s-a întâmplat, a crezut el că știe mai multe, poate că tot ce au spus farisei și cărturarii și toate, tot vuietul de bârfe a celor din jur și a mai marilor preoți a rămas în prima lui și s-a înstăpânit și s-a adunat, el este opusul mai și Domnului. Iuda mi se pare opusul mai și Domnului, așa că Maica Domnului a adunat toate cele bune în inima sa și să știți că aici suntem toți, aproape toți ca Iuda. Așa cum Maica Domnului a făcut cele bune din masa și tot ce au zis îngerii și ce au zis faic și ce au zis magii și ce au zis plătis, știu, Simeon când a luat în brațe și ce toate le-a adunat în inima sa și tot ce trăia ea cu Mântuitorul. Le-a adunat în inima sa ca o pomoară și le punea acolo ca să vadă ce funcție are cu pruncul acesta. Adică toate creșteau așa ca într-o înțelegere tot mai înaltă, tot mai înaltă și cele bune, nu zice și-a adunat în inima sa ce făcea Irod, și-a adunat în inima sa cum ureau pruncii, și-a adunat în inima sa nu știu ce, a adunat cele bune și din ele ieșau lucruri minunate, iar Iuda a adunat în cele rele. Ha, ce este asta? Auzi ce a făcut ăla, auzi cum a reacționat aici, auzi cum a făcut ăla. Și toate le-a adunat rele în sine și rodul a fost îngrozitor. Știți ce rod a avut Iuda, adică? Și suntem foarte sănători cu Iuda, în sensul că și noi, parcă suntem niște vânători de răutăți. Ai auzit preotul așa cu cunoștință? Așa, parcă. Ai auzit nu știu ce, ai auzit creștinul ăla? Nimeni nu face în biserică, Domnule, știu eu, ăla face nu știu ce, ăla face nu știu ce, ăla face nu știu ce. Parcă acestea le știi cu mult mai multă râvnă și le afli, exact ca părintele acela de la o mănăstire care se străduia să țină cuvânt despre Dumnezeu la părinții monahi. Și monahii nu prea erau impresionați și interesați, deși părintele era un mare și avea cuvânt de foc. Mai dormea pe acolo când ne vorbea și... Și la un moment dat trece direct și îți spune, începe să spune despre cealaltă mănăstire, te auzi, de mănăstire la cealaltă mănăstire. Nu-și fac înduieze, fac rostia aia, fac rostia... Toți erau ochi și urechi, ochi și urechi. Ați auzit, vi se uită, măi, că la cele rele sunteți... Nu vă mai vezi somn, nu aveți nicio problemă. Sunteți de valitate. Și la cele bune, toți, somnoroși. Și într-un fel așa suntem și noi, adică... Foarte ușor coalizăm când auzim de rău, le punem în inima noastră, de sucim, nu ne uităm niciodată. Ce să mai zicem, deci de oameni apropiați nouă, de... Nu uităm un rău făcut de tot, soția noastră, dar atunci, la nuntă, după ce ai ținat paharul, ai dat șoc și ai zis, Serafia nu dat, și tu ai zis, Serafia, nu prea cred. Ai zis, nu prea cred. Deja v-am spus ea de 100 de ori, dar n-am zis în sensul că nu știu ce zeam, nu sunt altceva. Nu, v-am zis, ai zis, nu prea cred. Și asta nu pot uita, deci asta nu se poate. Dacă ți-a zis de mii de ori că te iubești, asta nu se poate uita. Chestia asta, ai zis, și știți, părinții voștri, bunicii voștri, ce se ceară în toată ziua? Nu crezi așa duc aminte tot timpul. Cât de bun erai, ce frumos vorbeai și... Da, să viața nu mă prostești. Hai, te uită timp, hai, știu ce să fac. Da, nu știți ce se acuză oamenii. Deci cu cine se seamănă oamenii aceștia? Și noi, că și noi suntem, nu suntem. Cu Iuda, că și el a zis în sine, toate aceste răutăți le-a pus acolo. Așa zis, a cunoaștere l-a îngânfat, s-a părut că știe el să drămânească cunoaștere, să adună și rezerve, și a adunat scorpii, șerpi, basiliști, aspide, asta a adunat la colonima lui, adică toate cuvintele, toate gândurile rele, și acestea au doar rost să-L ucidă pe Dumnezeu. Și atunci, în locul lui Iuda, Dumnezeu a ales, a pus tot un om care știa multe, dar care a știut să își rămânească învățătura și înțelepciunea altfel, că dacă a ajuns el până acolo, înainte de Rusalii și încă era cu ceilalți apostoli, dacă n-a căzut din credință, dacă n-a căzut din credință atunci când Mântuitorul le-a spus de nu vezi în capul trupul meu și nu vezi la sângele meu, nu aveți viață venită de înuitoare în voi. Și zice că mulți dintre ucenicii săi au plecat atunci. Nu au putut primi cuvântul, au zis. Și au zis, greu cuvânt, ai spus, nu-l putem duce. Adică, cum să-ți mâncăm trup? Cum să-ți dăm sângele? Și nu numai că trebuie să-ți mâncăm să-ți dăm, ci dacă nu o facem, n-are rost să mai stăm pe lângă tine, adică nu vom avea viață. Deci trebuie să facem neapărat. Se spunea, trebuie să faci neapărat. Și era peste putere de a duce asemenea gând și mulți au plecat. Păi, Matia a rămas. Au mai fost alte momente grele, au trecut prin multe situații. Matia a rămas. Multe ispite, multe îndoieli. Câți farisei, câți cărturari n-au pus probleme grele și ar fi putut și el să strângă în inimă lui ca și Iuda răutățile. Și știa bine înțelepciunea veacului acestea și toată... știți că la rugăciunea de... Te ne rugăm, este rugăciunea bisericii pentru înțelepcirea minții, pentru școlar, pentru oricine vrea să-i se înțelepcească mintea, să-i strângă mintea. Printre puțini sfinți care sunt frăzuniți, pomeniți acolo, este Sfântul Ștefan, știți că avea cuvânt foarte puternic și pe mulți dintre iudei antorc la credință cu cuvânt foarte subțire și Sfântul Matia. Deci de ce credeți că biserica românește între sfinții? Pentru că a fost un înțelept, a fost un om deștept, pentru că acolo cerem înțelepciune, cerem să-i se dea înțelegere, să-i se deschidă mintea, să poată citi patente, să poată înțelege. Deci Matia a fost între cei care înțelegea bine, știa bine multe. Citise mult. De asta e pus Matei acolo în rugăciune. Dar este un fel de opus al lui Iuda. Deși în același timp, din aceeași branșă cu Iuda, și aici cred că sunt parte intelectuale, așa zicem noi, așa dacă suntem, nu știu dacă suntem intelectuali, se parte între iuți și mateiști. Adică cei care folosesc înțelepciunea și nu se nu strâng în sine numai Aspila și Basiliscu și răutate veacului acestuia ca să zică că da, nu merită. Până la urmă te îndoiești de Hristos și de toate, pentru că strângi din tine toate cele rele și nu știi să strângi cele bune. Și Matei și Matia, care a strâns în sine toate, le-a primit toate, dar cât de luminos a ieșit el. Adică, în, după înălțarea lui Hristos, probabil că a fost acolo în ziua, adică ce însemna să fii, ce însemna că el a fost de fapt când s-a arătat Hristos lor. Că și după criteriul te-a ales. L-au văzut pe Hristos în iad. Deci el a fost în ziua învierii, împreună cu cei 12 și cu alți, nu știu câți, în ziua aceea, în acea cameră de sus, în acel foișor de sus, unde s-a arătat Hristos. Asta înseamnă un lucru mare. A fost acea zi, a fost zi de mare tristețe. Era o zi de... Toate cele trei zile după moartea Mântuirii au fost foarte triste pentru ei. Foarte triste. Gândiți-vă ca un fel de... Deci povestesc cei doi călători spre Emaus lui Hristos, care nu știau de Hristos, și povestesc și zic și... Câtă nădejde am avut noi în acesta. Și ce ne-am pus noi nădejde și am crezut că e prorocul mare între Dumnezeu și oamenilor. Și acum e normal și nu știu ce. Și noi ne-am pus nădejde în el și zice și iată, preoții noștri și pe care l-au omorât, l-au ucis. Și trei zile sunt de atunci. Și deci după ce termin așa ca un fel de tragedie. Uite ce tragedie. Zice, cum să nu fii triști? Că i-a zis, nu înseamnă că numai tu ești singur pe aici, că nu înțelegi și nu știi ce s-a întâmplat din Ierusalim. Adică erau un lucru care buise Ierusalim de uciderea Mântuitorului și i-a zis, cum să nu fim triști? Uite ce s-a întâmplat. Dar tristețea lor nu era atât de mare că Hristos a fost ucis în halul ăsta, a fost bajocorit așa, a fost... Că n-au insistat pe bajocorea care au adus-o. N-au zis și să vedeți cum îl bajocoreau. N-au zis să vedeți cum îl scripau. Să vedeți noi ce slavă am fost, nici măcar Hristosa nu era că noi am fost slavi și am fugit toți. Deci nu, n-au zis, iar noi suntem triști că am fugit toți și mai de capul nostru. N-au zis, noi suntem triști pentru că zice Mântuitorul, știți că mergea pe lângă ei și a zis, de ce se spuneți aceste cuvinte între voi și de ce sunteți triști? Și atunci răspund. Deci vă dați seama, când a mai zis Hristos odată să nu fiți triști? A mai zis o singură dată, să nu se întristeze inima voastră, joia așa mare, atunci la cine, când erau triști. S-a distat inima mea până la moarte, cum zice Mântuitorul. Și așa erau și ei, adică erau triști. Le spunea, eu plec, eu voi pleca de la voi, nu mă veți mai vedea. Și ei s-au întristat îngrozitor. S-au întristat. Deci o singură dată în joia cea mare și acum erau tot la măsura aia de tristețe. Erau de tristețe, dar acum tristețe fără nicio nădejde. Și deci tristețea lor era nici pentru că ei au căzut din credință, nu era tristețe nici pentru că uite ce i-au făcut și cum au bătut și cum au jocorit, ci tristețea lor era că noi credeam că era profet mare, Doamne, dar uite-am uit de trei zile și nu s-a mai întâmplat nimic și mai venit și aici cumva parcă se prinde și mai mult. Și au mai venit și unei dintre femeile noastre și ne-au mai spus și că a fost la trupul, adică ca și cum mai spune cineva, ca și cum mai spune cineva, eu am nădăjduit că copilul meu să nu moară, a spus mama, știți? Și a murit, și a murit în ce fel, a murit și cum a murit. Și eu cât am nădăjduit că l-am fi sprijinul bătrâneților mele și cât am nădăjduit eu pentru el. Și el a murit și numai că a murit și ne mai turbură inima, nu mai turbură mie inima de mamă și cineva care a zis că, domne, nu mai e mormânt. Adică nu mai necăjește și cu chestia asta, dar oricum e o aberație, ca și mai zice. Asta spuneau ei, asta era tristețea lor. Tristețea lor era că ne-am înșelat legat de el. Că el nu era ceea ce credeam noi. Noi am crezut că el va fi mare, va fi stăpân peste Israel, că va fi, că prin el se va împlini toate cuvintele lui și nu s-au împlinit. Și uite, suntem singuri și suntem Israel de capul nostru și mergem pe cale. Și ce tristețe și ce greu era să mai rămâi într-unul în comunitate apostolilor, într-o asemenea stare de tristețe și de deznădejde și de nemulțumire și de... Și ce să mai crezi? Ce să mai faci dacă ei au luat asemenea gânduri? Că zice că au venit femeile și au spus și ei n-au crezut. N-au crezut. Mai zic, du-te-l. Povești. Vă dați seama, au uitat și au spus, nu credeau. Și ce tristețe era și dacă totuși Matei era printre ei acolo, ce mare lucru a fost. Adică, totuși, mare lucru cu acest magia, cu intelectualitatea lui, cu înțelepciunea lui, cu cunoașterea legii, cu atâția care au venit și peste el, ca și peste Iuda, toate cuvintele fariseilor, toate cuvintele mai marilor preoți, tot ce știe el din Talmud, din Tora, din toate acestea cumva l-au biciuit și totuși el a rămas acolo în Hristos. A rămas așa cum a rămas. Deci în ziua aceea, în seara învierii, el era acolo în cameră cu cei 12. Deci, mare lucru. El este opusul lui Iuda. Înseamnă că toată cunoașterea lui a folosit-o spre bine. Alții au folosit-o spre rău ca Iuda și s-a acumulat grelele și le-a adunat în inimile invidiile și răutățile, cum facem noi de multe ori. El a folosit toată înțelepciunea aceasta să rămână lângă Hristos. Să nu deznădăjească de tot, de tot, de tot. Să nu aibă o ridică de nădejde. Cum în închisori, cei care stăteau în închisoare spuneau că cei care n-aveau credință cădeau primii, dar o a doua barieră în fața căderii, de când stai de unul singur an de zile, era cultura. Cine avea cultură, avea, de exemplu, Constantin Noica a făcut un dicționar. Ab, bineînțeles. Ceafa, abac. Abacul este nu știu ce, nu știu ce. Și continua. Nu știu ce. Acedie. Acedie este o stare a omului. Deci făcea un dicționar, ca și cum ar face. Dar făcea în cap, că n-avea unde să-l facă. Dar avea cu ce să-și preocupe mintea. Nu era un om foarte... Era un om credincios. Dar nu avea atâta credință încât să-și preocupe mintea numai într-un dialog cu Dumnezeu. Dar totuși cultura l-a salvat. Din când în când și era și legătură cu Dumnezeu. Dar cultura era cea care îi dădea puterea și șase de a nu nebuni. Deci altfel înnebunea. Iar cei care n-aveau nici credință, nici cultură, o luau razma. Deci să stai singur an și an de zile, după câteva săptămâni, după câteva zile, te placă de peresc. Că n-aveai ce să faci. Ce faci un om de obicei când rămâne singur și n-avea cultură deosebită și n-avea ce să se gândească? Începe să-și aducă aminte toate din viața lui. Și după ce trece în vizită toate de 10 ori, ce să mai faci? Încep să-ți imaginezi, dar imaginația e dezastroasă. Imaginația te duce la gândul cum eram atunci, cum mâncam, ce făceam, sau cum aș fi putut face, sau unde aș fi putut să fiu acum, sau... Și toate acestea te duc la niște stări de nemulțumiri și de depresii care te coboară în depresii și în deznădejde și chiar la sinucide. Deci nu e o cale, asta nu e o cale. Așa cu cultura, nu e un rău în sine și intelectualitate și felul de a fi, de a înțelege mai înalt lumea și de a cunoaște mai multe. Poate fi o pacoste, dacă nu știi cum să iei, dar poate fi și un mare, mare ajutor, dacă știi cum să-l iei. Și dacă știi cum să-l folosești în ajutorul lui Hristos. În ajutorul lui, nu al lui Hristos, în ajutorul lui Hristos din inima ta, care stă închis în temniță, care stă flământ, care stă gol, care stă... Păi... Și, în general, în a face toate poruncile lui Hristos. Cultura, o înțelegere mai amplă asupra lumii, mai adâncă până la mai înaltă asupra lumii și asupra tot ce se întâmplă și asupra cuvintele lui Dumnezeu. Că altfel primești un cuvânt al Dumnezeu pe care îl primești numai, să zicem, să presupun, uite. Și s-a făcut pe semnul cuvântul acesta, că Tată, este cu putință, ia de la mine paharul acesta. Și tu nu știi și n-ai auzit niciodată cum erau mesele la evrei și cum tatăl de obicei, la începutul mesei, ridica paharul și îl dădea cel mai drag dintre apropiași și trebuia să bea toți și în primul rând cel care îi dădea. Și avea din paharul pe care îl dădea tatăl cel mai mare era vreau să fac ceea ce tu mi-ai dat și în al doilea rând era, și mai mult decât atât, era rămân în dragostea ta, rămân în rânduiala ta, rămân în aproape de tine prin faptul că beau paharul pe care mi-ai dat tu, vinul pe care mi-l întins tu. Și aici tatăl întinde paharul acesta fiului, dar era paharul păcatelor lumii, greu de purtat și de primit de orice, de omul Hristos, greu de purtat, dar gravnic dorit de Dumnezeu Hristos, pe care a zis că pentru aceasta am venit eu în lume. Eu pentru aceasta am venit în lume, știți? Vrea să se apropia, zicea că el mergea înainte spre Ierusalim și ei mergeau după el. Când mergea prin Galileea și prin ultima călătorie, el mergea înaintea lor și le spunea că merg înainte și acolo era să nu voi fi dat în mâinile acestora și acestora. Și aceștia nu îi vedeau să meargă după el, adică nu era... Trăgeau de el, hai să mergem, dacă trebuie să mergem, hai, și el să tragă de timp. Nu, dorea clipa aceasta, dorea momentul acesta de a lua asta sa păcatele lumii întregi, de a spăla păcatele tuturor, așa cum tu iubim pe cineva și afli că acel om, într-o bajocură mare, într-o mare bajocoră și într-o mare necinste, nu știu, un frate al tău, un cineva iubit, drag, și tu iubești foarte mult, te duci acolo și ești interesat să spui, eu am făcut acestea, eu, nu mai loviți, eu, dați în mine. Așa se ducea Dumnezeu cu dragoste spre a lua el asupra lui păcatele lumii, ca vechea năpastă, vechea necază a legăturii cu diavolul să cadă cumva asupra lui, ca și cum el a păcătuit, și nu lumea întreagă și nu fiecare om în parte. Și se susta că nu că îi plăcea e suferința, că era masochist, că cine știe că Dumnezeu vrea să fim și noi așa, sau nu. Ci că era drag să-L elibereze pe om în această povară, că era drag să-L vadă pe un liber. Așa cum ție, fiind dus, să zicem, să intri în locul fratelui tău sau al iubitului tău la acele chinuri, ți-i drag că-L vezi liber că pleacă, nu? Nu zici, tu pleci. Dar eu în locul tău, dacă ești om adevărat și ai dragoste, nu faci așa niciodată. Nu faci așa. Așa am mers în viitor. Și atunci altfel înțelegi, nu? Că i s-a dat paharul. Și atunci se duce. Asta ține de o anumită cultură, nu? Altfel înțelegi, de exemplu, că dacă o anumită cultură sau mai călătorești și știi cum sunt casele în Israel, altfel înțelegi că s-a luat lespezile de pe casă și s-a coborât omul fiind, și știi că acolo casele toate sunt așa și s-au putut din o piatră vei cele vechi și au acoperit din piatră poroasă și foarte ușoară. Nu zbolovan de ăștia mari, cum avem noi de... Dacă cade pe tine, trafie făcut. Deci așa cum e piatra aia cu care te faci la călcuie. Ceva asemănător. Da, să știți, e foarte ușoară. Și nici n-au nevoie de altceva, pentru că nici nu sunt floi prea multe pe acolo. Și atunci au dat la o parte aceea și au coborât. Altfel înțelegi. Și toate le înțelegi altfel, dacă ai o minimă cunoaștere asupra lucrurilor și deci te poate ajuta enorm cultura, dacă știi să o folosești. Dar dacă nu știi să o folosești și te potignești și ori o transformi într-un fel de idol și de închini ei și îl lași pe Dumnezeu deoparte și atunci toate s-au sfârșit și devii slugă. Ori nu știi să le asimilezi sau să le primești pe celelalte Dumnezeu și pe celelalte lumii acestea. E complicat de aici. Trebuie să rezolvi mai mult timp. Nu mai insist pe asta, dar întorcându-ne, unul dintre motivele pentru care cred că Mântuitorul l-a ales pe Matia în locul lui Iustus, nu că era Iustus mai nu știu cum și sufletul lui era mai parșic și mai șmecher. Nu. Iustus a dus și a fost apostol între 70 și a propovăduit în Egipt și în Elefteropolii și în jur și a adus pe mulți la credință. Credeți că este mic înainte de Dumnezeu Iustus? Nu. Cred că Dumnezeu arăta de cu toți aceștia care parte, dați la o parte, nu sunt dați la o parte. Dumnezeu nu dă pe nimeni la o parte. Fiecare are rânduia la lui. Iar Matia era ca un semn. Matia a fost ca un semn. Că este mântuire și pentru cei care cunosc mai multe. Este mântuire și pentru cei care sunt de felul lui, cum sunt el. Într-un fel sau într-altul, fiecare dintre apostole acoperă o tipologie umană. Un fel de a fi. Și el acoperea această tipologie umană, cunoașterea, celor care cunosc mai mult. Este mântuire și pentru aceștia. Este. Este și cădere, este și moarte, este și trădare lui Hristos, dacă nu știm să ne folosim de înțelegere și de cunoaștere, cum înțelegerea și cunoașterea, așa zisă cunoaștere, mi-a fost pricina de cădere și în rai, adică veți mânca și veți cunoaște binele și rău. Într-un fel sau într-altul, s-a continuat aceeași ispită între cei 12 apostoli. Iuda a crezut din nou. A crezut că cunoaște mai mult, știe mai bine decât Dumnezeu, așa cum și ei au crezut cuvântul lui Dumnezeu, Adam și Eva, au crezut cuvântul lui diavolului și au crezut că cunoaște mai bine decât le-a spus Dumnezeu. Și au crezut. Iar faptul că sunt 12 e foarte mult de spus. Și de ce sunt 12 și de ce a ținut Dumnezeu să știe? Foarte mult de spus și foarte complicat și nu știu, cred că am greșit dacă am explicat mai detaliat și zic că da, sigur de asta sunt 12. Oricum, poate o altă spune despre asta. Uneori nu mănânc mult timp înainte să mă împărtășesc, dar nu simt foamea. Și nici după ce mă împărtășesc, nu simt foame, ba din potrivă, și nu vine să mănânc nici după. Atât? De ce să zic? Nu știu dacă e de la Dumnezeu sau nu. Este o întâmplare în viața unui părinte la care venea o femeie și se împărtășea duminica, cu multă râvnă se împărtășea și cu multă râvnă făcea rugăciune înainte, cu multă râvnă căuta pe Dumnezeu și la un moment dat femeia a spus, nu simt nicio foame, nici înainte, nici după, Și eu nu mă uitați, părinte, eu simt nevoia numai cu părtășania între ei. Și a fost o vreme în care ea nu mai se împărtășa și mergea și se o săptămână, lucra, făcea tot ce trebuia să facă, venea să se împărtășa și părintele a rămas așa, pe gânduri, adică complicat, mare lucru, greu, nu prea auzi de pe toate drumurile lucrul ăsta. Și s-a dus la un episcop mai mare a lui și a zis, domnule, uitați ce am auzit, uitați ce am văzut, uite, ce să facem? Oare-i de la Dumnezeu sau-i de la diavol? Și a zis acel episcop, când va veni data viitoare, dă-i pâine și vin. Ea să nu știe că nu-i trupul și sânge mântul. Dă-i pâine și vin. Nu are pâine, nici uite. Da. Și dacă va veni flămândă, e de la Dumnezeu ceea ce trăiește ea. Adică înseamnă că ea, cu adevărat, Dumnezeu hrănește cu trupul și sângele său și nu are nevoie de altceva. Uite așa, prin dragoste și prin venința ei. Iar dacă nu va veni flămândă și tot așa fericită va veni să la sfârșit după o săptămână, e înșelată. Și că diavolul are înșelarea asta, eu fac, nu știu, în ce fel și ce chip. Și a venit părintele, i-a dat pâine și vin și a venit după o săptămână terminată, distrusă, nu mai povărit de oameni, de sete. Și a știut părintele acela că nu e de la diavol ceea ce trăiește ea și e de la Dumnezeu. Și a fost o încercare, o taină prin care s-a arătat de fapt, dacă e de la diavol sau de la Dumnezeu, lucru ce se întâmplă. Și aici, nu știu ce să zic. Să vedem. În 29-a 10-a 2011 o să facem un pelerinaj la Alba Iulia, unde vor veni, deci în 29 octombrie, acum, vor veni maștele Sfântului Andrei Apostolul și vom trece și pe la Lupșa și pe la Părintele Marco Jean pentru scrie și detalii. Să vorbim cu Alexandra sau cu Ana Raluca. Alexandra cine e? Alexandra noastră, nu? Și tu ești Raluca. Și eu mă îndemn, eu am vorbit astăzi cu domnul Nicolae Mărgineanu, adică m-a sunat regizorul Nicolae Mărgineanu, care a fost la noi și știți că a adus filme și a adus filmul despre Pitești, de Mascarea. El a făcut anul trecut și anul acesta, un film despre Părintele Arsenie Vopa, un film bibliografic. Și biografic. Și un film deosebit, eu l-am văzut, dar n-am avut voie să-l dau altora, pentru că era așa, era doar o ciornă, cum se zice. Și a zis, ce părere aveți, a zis el, pentru că sunt și eu pe acolo, am și eu câteva. La sfârșit, un minut acolo. Și el a zis că la toți care au apărut în film, le-a dat să vadă ce părere au, dacă ne place, dacă nu știu ce să ne placă. Eu n-am nicio pretenție, orice au pus deosebit bine, că într-adevăr era foarte bine făcut filmul. Și Dumnezeu mi-a zis că pe 30 octombrie, deci a doua zi de pe 29, la Sibiu, la timpul festivalului Astra de la Sibiu, într-unul dintre cinematografele din Sibiu, va rola acest film și el își dorea foarte mult să venim. Să nu lăsăm sala goală, părinte. Deși eu mă îndoiesc că sibienii s-au amintit foarte drag de părintele Arsenie, nu cred eu că o să lase sala goală. Și zic că la ora 6 seara sau 6 jumate seara va fi. Nu știu, poate puteți spune...
Poate mergem cu trenul.
E, cu trenul. Atunci voi cu ce mergeți? Nu cu autocarul. Nu
avem unde să dormim.
Pe cum nu aveți unde? Găsim. Căutăm și... Deci cumva acest trenaj să aibă și acest film. Eu cred că merită. Da, este festivalul ăsta din Sibiu. Dar și în timpul acelei sâmbătă de seară, nu? Sâmbătă de seară, 30 octombrie, sau nu știu când, duminică seara, sau când e, dacă puteți, eu v-aș îndemna. Vine de la ora 16, o să avem un atelier de pictat cruci din lemn, aici, la subsolul bisericii. Invităm pe toți că vreți să ne ajute, deoarece facem pentru tinerile vieții bisericești. Cei ce vreți, și să mă tați și să rutați jos. M-a mai rugat de cineva ceva și nu mai știu. Dacă ești pe aici, să ne aduc aminte. Și atunci, cum putem găsi un echilibru cu cele ale lui Dumnezeu și cele ale lumii acestea? Atunci. Nu mai știu legat de ce cuvânt, am zis multe cuvinte.
Vă spun prima dată, că eram și cu intelectualitatea și atunci avea cum să ne împăcăm și intelectualitatea.
Păi tot asta trebuie să învățăm pe viață, să facem echilibru, să facem lucrurile acestea. Că, oricum, să slujească Dumnezeu toate. Atunci când Dumnezeu începe să slujească, adică mintea noastră și noastră, Dumnezeu și Cuvântul începe să slujească învățăturii noastre, începe să slujească concepțiilor noastre, adică, de exemplu, noi ne facem o concepție de viață. O concepție așa noastră. Ne-am făcut o concepție de viață. Și folosim cuvintele lui Dumnezeu și Scripturile lui Dumnezeu și învățăturile credinței ca să ne slujească nouă și concepției noastre de viață, lucrurile sunt cam clare. Adică nu e bine. Asta timp cât omul are smerenia să rămână în concepția de viață creștină, să creadă ce zice Dumnezeu, să creadă ce susține Biserica de Tâtea Veacuri, adică cuvântul apostolilor și a ucenicilor apostolilor și al lui Dumnezeu până la urmă, deci poate rămâne în smerenia asta și foarte greu pentru intelectual. Tot timpul intelectual are dorință de a face un fel de discurs filozofic, să-și facă un fel de sistem filozofic, un fel de gândire a lui despre lume. Orice amărâși picăjit de așa zis mic intelectual și de la mici de vize, de pe la televizor, au o concepție de viață despre lume, de cap știu cum băi, cum nu știu ce. Oamenii însmeriți de obicei, ăștia simpli, care au trăit, unul a fost ungar și nu prea au o concepție foarte structurată de viață. Da, domnule, cred ce zice. Dacă e grecesc, crede pur și simplu. Ce zice Scriptura, ce zice Biserica, crede, nu? Cu cât ți se pare că știi ceva și poate că cea mai periculoasă nu știu cum să zic, zonă este aceea în care ți se pare că știi multe, dar nu știi prea multe. E tot așa un fel, nu semidoct, ci sfertul doct. Adică așa, doct înseamnă înțelepciune, semi-jumătăți de înțelepciune. Da, dar știu că Biblia spune că nu știu unde zice, domne, nu, dar știu, am auzit eu, nu știu unde, ce s-a auzit, domne, spune exact, nu, cum adică? Dar am auzit eu că Biblia spune, nu știu ce, atât am auzit, așa este intelectual, care, sau știu eu undeva că Kant a zis și scoate din context și a zis Kant nu știu ce, dar și leagă așa ce îi se pară lui că a zis Kant cu cea mai adăugată din capul lui de acolo și cu ce îi se pară lui că a zis Hegel cu cea mai adăugată din capul lui, cu ce îi se pare că a zis Hristos cu cea mai adăugată din capul lui și fac așa cu niște sisteme filozofice și concepții de viață, aceasta e foarte periculoasă. E foarte, mult mai ușor pentru cei care se înalță spre o înțelepciune tot mai înaltă, adică cunosc tot mai bine, tot mai detaliat lucrurile mele, la lucrurile sunt mai fine. Cunosc bine lucrurile și ale Scripturii și ale învățăturii lumea acestea, dar e foarte periculos pentru cei care se semidoși sau setodoși sau nu știu ce mai este mai în jos de ce. Sau, nu știu. Așa. Aceia sunt un pericol mult mai mare pentru că lor se pare că știu și își fac concepții înțelepte de viață și sisteme filozofice și din jumătăți de înțelepciuni, din jumătăți de măsuri, din înțelesuri precare ale lucrurilor, din ce li s-a părut, cu ce au mai citit, din ce au mai auzit, cu ce au studiat, din ce au mai nu știu ce. Și fac așa și li se pare inexpunat din ceea ce au. La sfârșit trag o concluzie, zic, da. E ca și cum, da, puțin, da. E ca și cum ai o ecuație și pe lângă x, y, z, care vrea să-i aduni și să dea nu știu cât, tu pui x, y plus x1, x2, x3 pe care ești eu din copilărie, plus x3 din cartea nu știu care, plus x4 din minus, nu știu, împărțirea x7 din Scriptura, unde mi s-a părut mie pericia așa Scriptura, nu știu ce, și la sfârșit vrei să tragi concluzie. Și tragi niște concluzii, adică faci niște prostii acolo, aceștia sunt ce, împotriva unor ca acestea au avut lupta și Socrate în maiutica sa, adică îi lua pe câte unul ăsta care zicea, a, băi, e frumoasă chestia aia, de unde știi că e frumoasă? Cum nu e frumoasă? Dar ce înseamnă să fie frumoasă? Păi e frumoasă. Ce înseamnă? Chiar așa? Ce înseamnă să fie frumoasă? Păi înseamnă să fie armonios. Ce înseamnă să fie armonios? Păi armonios înseamnă să nu știu ce și așa, încetul cu încetul, trecea concluzia omul ăsta și eu nu știu. Dar nu știu dacă e frumos sau nu e frumos. Nu știu ce avem în ideea că e frumos neapărat așa. Și cumva e așa o înțelegere așa și e rușina, pur și simplu, citiți dialogurile lui Platon, orice om cu minte așa și care se implică în dialogul acela, se rușinează, noi ne rușinăm, că și noi trage concluzia, și eu credeam tot așa, și eu am zeci de hotărâri și de definiții pe care le scotez la sine înțeles, că așa sunt și nu m-am gândit niciodată să le iau așa, să le analizez, să văd, dar de ce cred eu chiar așa, lucrul ăla sau ăla sau ăla sau ăla, și împotriva unul ca acestora, se ridică și Socrate, și este o semidoc, acestora care știu, cred că știu ceva. Și cu cât știi mai mult, și știi mai bine, de multe ori, acum se întâmplă și altfel, dar în general, de multe ori se întâmplă să fim tot mai, omul să domnească tot mai mare smerenie, să se înțeleagă încetul cu încetul că nu știe nimic. Cu cât știi mai mult, se pare că nu, de fapt, ce știi? E ca și cum ai un geam murdar și te uiți afară și zici ce, spune-mi ceva despre realitatea de afară și vezi așa pătulul, știi ce ia pătulul? Pătulul cu porumb, în curte. Și vezi așa o siluetă, în realitate este o siluetă de pătul, de porumb, atât. dai mai mult din, din smuzga de pe fereastră și zici, Doamne, păi este... Sunt 550 de pietre până la pătul, pătulul are mii de, nu știu ce, înăuntru sunt mii de porumbi, deasupra sunt, nu știu ce, trei porumbei din când în când, oh, realitatea e tot mai complexă, nu știi ceva despre realitatea, nu știu, nu știu nimic, cum o definești, nu știu să o definești, e complicat să spun într-un cuvânt niște lucruri care sunt atât de complicate, fac. Dar tu, când nu vezi acolo, vei nimic de hrană, mă duc, ești, aaa, realitatea e un pătul cu niște porumbi, nu știu eu mai bine, adică, cu crește mai puțin, se pare ușor să dai cu barda, să-mi faci lucrurile clar, să-i faci ca adolescenți, albe sau negre, așa e și nu știu ce. Cu crește mai mult, cu atâtea lucrurile devin mai gri. Nu știi să zici exact, pentru că nu poți să mai definești, pentru că sunt prea complicate lucrurile. Să le definești, vă vedeți realitatea asta în care trăim. Despre oameni nu mai te repezi să spui așa multe. Ai aflat oameni mânioși de multe ori care erau mai buni la suflet ca alții care nu erau mânioși și păreau buni și blânzi, dar de fapt sunt niște fricori și niște... se ascund la tine. Ai văzut tot felul de realități, ai cunoscut tot felul de situații, cunoști mult mai multe, ai mult mai multă experiență, nu mai tai și ăsta e mânios, ăsta îmi pune, ia, nu-i că ăla e un blânz, acolo să vină cu noi și ăla. Nu poți să zici, nu știu. Și tu, cu cât cunoști mai mult, par mai prost, prost din perspectiva celor care sunt semnităților, și cu cât cunoști mai puțin, trag cât mai multe concluzii, tot mai multe concluzii și sunt tot mai duri în concluziile lor și tot mai judecători aspri, tăind totul în funcție de ce au hotărât ei în moment.
Diletant.
Diletant, da. Groaznic. Diletant, da. Groaznic. Sper să n-auzi în a doua venire, diletanțile. În cele ale credinței. Nu vreau să aud asta. Mai jos decât sfertul ortodox. De ce e greșit ca un om să-și dorească ceva anume? De exemplu, căsătorie, uneori poate așteptarea mi se pare prea lungă, prea grea. De ce Dumnezeu nu îți arată clar ce care ta? Îngrozitor! Îngrozitor sfert de Dumnezeu! Înspăimântător dacă îți arată Dumnezeu! Feriți-vă! Feriți-vă de Dumnezeu! Nu vă dați seama că dragostea Dumnezeu față noi. El nu ne-ar spune înainte ce și cum. Și nici nu lasă pe mulți dintre sfinți care ne-ar putea spune și nu-i lasă să ne spună. Pentru că nu ne folosește, nu ne... ar fi îngrozitor să ne spună. Nu atât de mult, să știți, nu atât de mult la ce ajunge important, ci drumul pe care îl faci până acolo te învață enorm de multe. Nu știu cum să vă spun eu. Așa și în căsătorie. Nu în primul moment al... Mendes o bat tot, și ăla e momentul principal. Nu, ai luat început. Drumul care urcă de acolo până să ajungi la sfârșit după ce a trecut prin toate să zici și totuși te iubesc. Să zici la sfârșit pe patul morții. Sau să zici ca Dostoevski pe patul morții nu te-am înșelat niciodată nici măcar în gând soției lui. Să zici la sfârșit, nu la început. E, povești. Povești față de ceea ce-i la sfârșit. Deci, drumul, calea, împreună, aceea e, cum să zic, te învață multe. Și calea până la căsătorie, să zicem, te învață multe și trebuie să înveți multe la Dumnezeu. Iar tu, dacă spune clar, dacă te spune Dumnezeu, tu trebuie să te căsătorești la vârsta de ziua de nu știu ce. Ei, nu mai înveți nimic. Nu mai vezi nimic din ceea ce până atunci erai cu ochii atintiți, erai atent la tot felul de lucruri. Treci prin tot felul de experiențe, să zicem că tu știi că pe data de la ora de trebuie să te căsătorești, să presupune lucrul ăsta. Păi tu nu mai ai probleme. Tu trăiești, îți vezi treburile tale, tu nu mai ai nicio legătură cu vreun, să zicem că ești fată, cu un băiat, că te mai uiți atent la fiecare care trece. Ăsta o fi sau ăla. Sau ăla. Sau ești nepăsător cu oricare care... Și ce adun tu în tine și cum te zidești tu ca să te poți pregăti pentru ce căsătorie? Pentru că în 10 de încercări, în 10 de ochi aruncați într-o parte și alta, în gânduri, cu poate ăla, cu poate în suferințele pe care le-ai în sufletul tău, cu unul și cu altul. Că eu am văzut cu asta și n-a fost. Și te doare și suferi, îngrozitor, toate acestea sunt înțelepciuni și folosuri atât de mari când va fi vremea căsătoriei, încât o să poți dura cu om așa dragostea după aceea. De când acum, dacă știu că pe data de la ora de s-a terminat. E ca și mai zice, ești în clasă, zice, da, oricum iei bacalaureatul. Dacă luăm bacalaureatul, nu mai știu atent la ce chimie fizică, lasă-mă, nu mai povește, uite, perezi, nu mai înveți. Deci, am aflat că știu bacalaureatul, nu? Ce mai trebuie să mă mai uiți la muzică și la... Înțelegeți? Sau, de exemplu, să afli că tu vei fi bătător cu ciocanul la roțile trenurilor. Știți cum bate ea printre frași. Să zicem că, ah, lucrul ăsta. Păi, dar ce îmi trebuie mie, domnule, să știu muzică, să știu poezie, să știu... Nu îmi trebuie că eu să fiu bătător cu ciocanul la... Nu-mi trebuie. Că de multe ori mă învață chestia asta, că, cine știe la ce vă zici? Cine știe ce mă duce viața? Unde mă duce? Și, dar acestea sunt niște bagaje care se pot folosi așa de mult, când o să trebuie să se întâlnești cu iubirea ta, o să-i zici tu poezie, o să vorbești, o să mai te întâlnești în gară cu unul și zici, se aude muzică, ce cred că-i Bach, domnule, ești deștept, nu auzi, cred că-i Bach, extraordinar. Mai ai ceva în cap, ești mai diversificat, ești mai... Dar dacă tu știai că chestia cu bătutul și atâta, ce îngrozitoare ar fi viața oamenilor dacă ar știți înainte, înspăimântătoare, nici nu vreau să mă gândesc, deci ar fi un coșmar, un coșmar. Fericiți suntem că nu mi se spune înainte. Asta e viața. Asta e bine. Așa e bine. Așa e bine să fim. Iar cine îți zice, de ce nu știu înainte? De ce? E prostie. Deci, rășește în noi. E o prostie imensă să vrei așa ceva. Și mai este ceva. A vorbi direct Dumnezeu, a spune clar ce și cum. Implică atât de mult, deci dacă Dumnezeu îți vorbește, nu știu cum să vă spun. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care zice Mântuitorul, orice se va ierta omului, orice se va ierta omului, dar păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Groaznic, groaznic. Și el se referea la niște lucruri foarte clare ce se întâmplă acolo. Că acei farisei și cărturari au greșit față de Duhul Sfânt, că văzând minuni făcute, mari minuni făcute în Mântuitor, s-au îndoit. Au zis, nu cred. Cu Duhul Diavolului spate de Diavolului. Adică au văzut minunea în fața lor, au văzut diavolul ieșind, au văzut oameni temăduiți, au văzut și tot n-au crezut. Și Mântuitorul le spune, orice se va ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt, adică lucrarea minunată prin minuni extraordinare, care îți răsună în suflet, care le vezi în fața ochilor tăi, care n-ai cum să le pui la îndoială, sunt, înțelegeți? A nu crede lucrul ăsta nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Și a se coborât Dumnezeu și a spune, fii atent, trebuie să faci asta și asta și asta. Ești tu pregătit să le faci astea? Păi în momentul în care Dumnezeu ți-a coborât și ți-a spune și tu n-ai face astea, adică Dumnezeu avea încredere că se spune asta și asta și asta și tu n-ai face, sau te-ai îndoi, sau ai sta acolo în îndoieri mari, în, cum faci noi, în lenevii, în revolte, că de ce, dar cum, dar nu știu ce. Ai face păcat în motivul Duhului Sfânt. E înspăimântător să știi ce trebuie să faci, să nu faci. Dumnezeu îți dă marea șansă să te lasă să te pregătești, să spun așa, încetul cu încetul, să spun așa ca un șuiera subțire de vânt la urechi. Uite că asta trebuie să fii. Și tu să ai timp să te gândești, poate că n-a fost așa, pentru că încă nu ești pregătit să te implici cu totul. Și să nici nu ai păcat pentru asta. N-am auzit, nu mi-ai spus tu, Doamne, nu știam. Încă îți mai dă timp să te pregătești, încă îți mai dă timp și vreme. Ori dacă Dumnezeu se coboară și spune, păi gândiți-vă la Moise, nu? Marele Moise. Cum a putut el fi tratat ca și toți ceilalți evrei veniți din Egipt, care niciunul n-a intrat în Țara Sfântă pentru că s-au îndoit. Până a murit ultimul care a ieșit din Egipt, n-au intrat în Țara Sfântă. Și numai copiii și nepoții și nepoții celor care au ieșit din Țara Sfântă, au ieșit din Egipt, au intrat în Țara Sfântă. Și Moise n-a intrat. Și Moise a fost pedepsit la fel. Pentru o singură îndoială micuță. Micuță, micuță. Să nu vezi și el odată. Deci nu așa că s-a revoltat. Nu așa că a strigat lui Dumnezeu. S-a îndoit odată. Și adică el a făcut păcat împotriva Duhului Sfânt într-un fel atunci. Pentru că el a văzut lucruri mari. El a vorbit cu Dumnezeu față de față. Dumnezeu i-a spus. Asta va fi. Asta va fi. Și el totuși s-a îndoit. Înțelegeți? Dacă Moise... Pentru un asemenea păcat, pentru că Dumnezeu a spus față către față. El s-a îndoit și n-a fost primit în Țara Sfântă. Vrei să fii ca Moise? Vreți? Vreți să fiți, să vi se spună și după aceea, dacă te îndoiești cât de puțin sau o iei pe leneveală și nu mai vrei, frate, că ai rasă, adică nu mai e de șos. Dumnezeu nu coboară, nu vorbește de doi în biserică pentru boală sfântă. Zice. Dacă Părintele Arsenie spune, eu vin la om odată să-i spun ce să facă și dacă și să vin să văd ce a făcut, și e om. Dar Dumnezeu, când îți vorbește Dumnezeu, nu strică vorbele așa degeaba. Și cuvântul Dumnezeu când pleacă, el nu se întoarce fără rod. Adică Dumnezeu spune ceva, trebuie să colaborezi cu cuvântul așa, trebuie să lucrezi cu el. Când el spune ție personal, nu mai ai dubii, nu mai ai încă nu știu ce comunicatorul tău. Ești pregătit? Cine ești pregătit să zică, Doamne, orice mi se spune eu, gata. Nu voi îndoi, nu, cine? De aceea ce Isahirul, înspăimântător lucru, să cadă în mâinile Dumnezeului și lui Dio, adică înspăimântător, adică să ți se spună, Dumnezeu să te vadă, să-L cunoști, să stai față către față și să spună, și tu, mai vreau puțin o lenevie, Doamne, mai vreau puțin. să mă refacă, n-am auzit clopotul. Mai vreau puțin să mă refacă, nu e ora de discuție, mai vreau puțin să... Ceea ce le poți face atunci, acum, dar atunci nu mai poți să-l faci. Deci faptul că Dumnezeu nu-ți vorbește deschis, nu te vede încă... El vorbește simților care deja au puterea să facă ceea ce hotărăsc, să facă ceea ce îi se poruncește. El nu îi arată simților că ei sunt sfinți, că uite ăștia merită, iar voi nu merită. Nu suntem în stare să ducem cuvântul Dumnezeu. Nu putem și ni se face un păcat. Adică nouă ni se face păcat în tine cu Dumnezeu. Pentru că nu o să fim în stare să-L purtăm. O să ne îndoim și deci... Dar poate că n-a fost nimic. Am mi s-o părut, măi. Am avut o fel de foarte mare, cred că atunci. Și mi se părea. Ceea ce atunci erai convins. Nu este. E adevărul, îl văd. Și asta va vrea mintea ta să găsească numai ca să zică că... Poate n-am fost așa. Numai să te lași la mintea ta, să mai stai tu în copilărilă tale, să te mai îndoiești puțin, să te mai pliești puțin, ceea ce îți plăcea până atunci. Oricine este pregătit să afle adevărul, să-i se spună în față și el să nu mai aibă îndoiel, să nu mai aibă cârtel, să nu mai aibă cine? Cine e pregătit să zică, Doamne, eu vreau să-mi spui direct și să colaborăm așa față pe față. Vreau și vrea să pornească pe care să spui eu nu. E frică. Eu las pe Dumnezeu cum vrea El. Cum ne sfătuiți să fim în lume? Ah, iară din nou, ca opșa Sfântului Iosif sau ca opșa Sfântului Nil? Aici fiecare după felul lui, aici se fac oamenii. Știți că am vorbit în dimineața de marți, când era Sfântul Nil, când era Sfântul Iosif de Volocolamsk și am zis, ai mult de spus, lăsăm pe aia de data. Data viitoare, puneți-o din nou. Mirela, să pui din nou întrebarea, că tu o pui. Dacă e bine să ne uităm puțin în jurul nostru ca fete, ca să vedem care băiat ne-ar plăcea să fim, cu care băiat ne-ar plăcea să fim. Da, este bine, bineînțeles. Deci niciun caz ideea că Dumnezeu se coboară din cer brusc în fața mea, asta e, și gata. Asta e o prostie, asta e, îl ispitești pe Dumnezeu, îl ispitești pe Dumnezeu cu lucrurile felul ăsta. Nu, Doamne, ești normal. Asta nu înseamnă toată ziua. Deci, televizorul, poate chiu, poate nu. Nu înseamnă asta. Și înseamnă că tu trebuie să fii deschis, om deschis, să vorbești, să fii om, să fii creștin cu oricine, să fii luminos, să fii bucuros cu oricine și dacă Dumnezeu va binecuvânta și dacă șerți rom și tu și inima lui și inima ta va simți și se vor lega lucrurile, Doamne ajută. Nu, deci aici nu sunt chestii că nici în caz să aștept să coboare din cer, să-ți dea Dumnezeu așa direct, să... Dumnezeu nu face asta, Dumnezeu nu se încalcă libertate. Dumnezeu vrea colaborarea ta, nu vrea așa un fel de roboței care te rog, dă-mi, nu știu ce. Nu, eu vreau colaborare cu omul. Să știți. Degeaba așteptați și băieți și fete că să-mi dea direct din cer. Nu, nu va fi. Nu va fi. Îmi pare rău. În fiecare joi, de la ora 14:30, se va ține atelierul de țară la subsolul bisericii. Deci cei ce vor, joi, la ora 12:30 ziua. Așa. Mă pot ruga lui Dumnezeu ca să-mi dăruiască smerenie? Da. Dar să ai mare grijă, să ai mare grijă că înspăimântător este cazul mâine în serviciu. Deci dacă zici, Doamne, învață-mă să fac eu, învață-mă cu așa cum știi tu. De fapt, cel mai bine e să-i zici, nici nu știu ce să-i zici, că știi Dumnezeu de ce ai tu nevoie. Nu știu dacă e bine să insiști pe ceva, deci asta, dacă îmi dai asta, foarte periculos. Foarte greu, nu știu dacă ești pregătit. Că tu zici, de exemplu, tu zici, Doamne, învață-mi algebra și îți dă Dumnezeu câteva, să presupunem nici la un profesor. Învață-mi algebra. Și el vine cu niște trept că tot mai greu de urcat, tot mai greu de rezolvat, tot mai complicat, pentru că vrea să te înveți acum. Ce să facem? Să stăm să facem tot delta și chestii de la slabe de la început? Nu merge. Și atunci încearcă cu tine și tu ești disperat și zici, dar vreau delta toată viața, vreau. Nu știu dacă știi bine de ce. Eu vreau diversificarea deltei. Mai multe fel, tipă delta, nu știu ce și nu știu cum. A, B, C și A, B, nu știu cum. Și, nu, Dumnezeu te va pune la lucruri tot mai complicate și să ai grijă de cere. Adică nu, după asta te zici că nu. Nu ispiti pe Dumnezeu. Adică, și aici aș reveni cu povestea din patericul etiopian, mi se pare. Este un pateric tradus de la Anastasia. Este o întâmplare din patericul etiopian, în care se spune, mi se pare că etiopian, sper să nu greșesc, și cu asta închei, în care un om zicea, dă-mi dragostea lui Moise, mi se pare, sau mila lui Moise, îndrăstigirea lui Moise, blândețea lui Isaac, smerenia lui Iov și nu mai știu ce, ale nu știu care, deci lucruri mari, ce lucru mai, adică dragostea lui Avram, milostimirea lui Moise, de care Dumnezeu zicea că n-am văzut om mai milostiv față pământului, auziți? Moise, care a zis, Doamne, ia-mă pe mine, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar nu îi șterge pe amărâții ăștia. Adică pe poporul ăla care se revolta împotriva lui și toată ziua urla împotriva lui și el vrea să-și dea sufletul pentru ei și eu știu, mila lui David, cele multe era acolo. Și a cerut, și a cerut, și a cerut, și a cerut. Și s-a lăsat înger pe avertizarea și a zis, știi ce cer? Vreau lucru ce? Cer să treci și tu din așa și spite. Aici ceea ce vă spuneam, vă spuneam. Acești oameni n-au dobândit smerenie așa, coborul pe ei să ce l-a smerit? Ce l-a smerit? Sau n-a căzut peste ei dragostea și nu erau pregătiți. Dragostea și dragostea lui Dumnezeu. Și blândețe. Și smerenie. Nu vine așa, cade peste un suflet nepregătit. Deci trebuie, tu te pregătești, te colaborai în tine și Dumnezeu ca să ajungi la măsura aceea dragostei. Dumnezeu îți dă încetul cu încetul și lucrezi cu așa dragoste și te înalți mai mult. Și tu, și blândețe, și smerenie, și toate celelalte. Nu e Avram a ajuns la acea dragoste, nu așa că era el din naștere, așa, iubea. Nu, nu, ea a lucrat cu Dumnezeu, a lucrat cu el ca să ajungă la acea măsură dragoste, primea pe orice sărac, pe orice negăjit, de-l băga în casa lui, de tăia vițelul pentru el. Și a primit de Dumnezeu, ne știi de ce îl primește. David la fel, toți s-au colaborat cu acea măsură. Și acest monac, uite că, cum credem noi, dă, să cadă peste mine așa direct, smerenie și nu știu ce. Și a făcut la avertizat, dar tu știi ce cer, tu știi ca și spate, îți treacă de multe, de multe ca să ajungă, de multe cercări, păi dăm răbdarea lui Iov, zicea. Ca să ajungă răbdarea lui Iov, trebuie să ai și ceea ce vrei, Iov, tot, tot, tot. Adică sunt măsurile acelea, să vezi cum a trecut el din toate. Și a zis, da, sunt pregătit. Ești pregătit, da, sunt pregătit. A fost praf spulbere, de Dumnezeu. Nu că a vrut Dumnezeu să-mi facă lucrurile. Păi bine, atunci să pornim. Și au venit peste el, el care era monahul, liniștit în pustie și așa, au venit necazuri și ispite și încercări. Că din aceasta s-a luat îndostivirea lui, dragostea lui, puterea lui, răbdarea lui. Citiți așa spre os, sau să o vă aduc, o să vă sărățesc, o să vă dau ca să vă dumiriți legat de înspăimântător lucru să cază de Dumnezeu și să-L ispitești pe Dumnezeu și să-L ceri lucruri care nu știi tu de fapt. Nu, doamne, tu știi ce vrei să-mi dai. Care mă tare, tu te care să-mi dai, nu știu, știi tu, habar n-am, cum crezi tu? Cred că asta e cea mai frumoasă rugăciune. Cea mai adevărată. O femeie bolnavă în vârstă, nu are niciun mijloc de încălzire în locuință, nu se locuiește împreună cu fiecare care are probleme psihice. Dacă cineva are un reșou sau altceva, vă rugăm să anunțați pe Mirela. Unde e? Așa, păi, de unde să știu oamenii să dea și reșou? Mai repită că vreau să ei. Că nu e femeia. Dar ia și mai legătura cu femeia. Să zicem în versiunea aici.
Părinte convertit, trecut la Ortodoxie și care vrea să vină la noi special, va veni de pe 5 noiembrie și pe 2 noiembrie seara la ora 6 în aula SEGA, în aula Facultății de Studii Economice și nu știu ce și permisiunea face-o.
Așa. Și gestionarea.
Acolo, la nouă, deasupra, deasupra aurilor de jos, acolo, la Cristo și de la ora 6 seara. La ora 6 seara. Eu o seamă de 450 de loc. Eu cred că merită, în asemenea om, va vorbi despre 7 case capitale și tămădirea lor. Despre 7 case capitale și tămădirea lor. Nu, nu știu de oameni care vor să la erație, de la monar, de la față de religie, de teologie, până la, nu știu, oricine, mari pictori, de cineva care ar putea vorbi mai bine despre aceste lucruri. Nu știu. Un om care să fi studiat pe Sfinții Părinți mai detaliat, să fi știut Scripturile mai bine, legat de cele 7 păcate, fiecare parte și cum se tămăduiește fiecare păcat. Și nu cred că nici eu nu am probleme cu cele 7 păcate. Se parte între noi unul care să zic că eu n-am probleme cu lemea, n-am probleme cu desunarea, n-am probleme cu... Și vă îndemn să veniți. Deci, pe 2 noiembrie, la ora 6 seara. Pe Sada Teodor Mihali, numărul 5860. La facultatea de științe economice, lângă Iulius.